En Pollando sisteme crescas la consumado de cidro. En 2003 gia consumado egalis al 2 milionoi da litroi, unu jaron poste al pli ol 9 milionoi da litroi. Por la nuna jaro oni prognozas la consumadon sur la nivelo de 15 milionoi da litroi. Post la paso de 3 jaroj, kiam cidro aperis sur la pola merkato, circa 30% de plenkreskaj poloj deklaras, ke konas jam ĝian guston, kio egalas al polaj viskio konsumantoj. Poloj alte taksas cidron pro tio, ke temas pri produkto natura, produktata el freŝa pomsuko. Nun intereso koncentriĝas pri cidrovarieco, do produktado de la drinkaĵo el diversaj pomspecioj. Pollando appartenas al la mondai potenzuloi se temas pri la cultivado de pomoi. Pli ol 3 milionoi da tunoi da pomoi en Pollando egalas alla vinbera ricolto en Hispanio. Lau specialistoi, la cidro mercato en Pollando povas evolui same kiel la vinbera mercato en Hispanio, kie creigis forta mercato de natura kaj regiona vinproduktado.